pozdrav svima i dobrodošli u novu sezonu podcasta Artikulakcija. Vraćamo se poslije dugo vremena jači, bolji, pametniji, nadam se. I nadam se da nas niste zaboravili. I na početku ove sezone dolazi nam jedna gošća koju pokušavamo još od prve sezone da dovedemo u naš podcast. Tako da pripala je ta čast da otvori drugu sezonu naše Artikulakcije. Tako da s nama je danas producentkinja Sonja Đurić. I dobrodošla nam, Sonja.
Hvala, puno bolje vas našla i moram da kažem da mi je baš velika čast da otvorim ovu drugu sezonu Artikulakcije.
I meni je jako drago što si došla ovdje kod nas i što ćemo imati prilike da se upoznamo s tobom i s tvojom profesijom i sa svim tim tvojim projektima na kojima si radila i na kojima trenutno radiš. Pogotovo što sam prva producentkinja ovdje.
Eto, još jedna čast.
Da, naravno. Još mi smo već uigrani pa dolaziš sad ovdje već kod profi ekipe.
Da. Drago mi isto da je tako i baš mi je stvarno čast da sam ovdje i mislim da radite divnu stvar. Pogledala sam sve epizode iz prethodne sezone, tako da super priča.
Pa hvala ti puno na ovim lijepim riječima, tako da nadam se da ćemo ovu drugu sezonu da izguramo na još jedan, da ćemo malo i povećati naš nivo rada i da će nas čekati treća, četvrta i tako dalje.
Ja sam sigurna u to i navijam za to.
Ako ne ostanemo bez gosti u jednom trenutku.
Valjda neće biti. Proširite se sad kao na regionalno tržište.
Pa možda, da vidiš, treba slušati producente, možda
da,
i to. Uglavnom, evo da, da krenemo od početka neke tvoje priče. Ja sam pročitala u tvojoj biografiji, završila si srednju muzičku, pa sam nešto pomislila da si, odnosno osnovnu muzičku, pa pošto znam da se baviš muzikom, mislila sam da je to i srednja, pa sad kad smo razgovarali, rekla si zapravo da je tvoja neko polazište bilo zapravo medicina.
Yes.
I da si nakon srednje medicinske, ne muzičke, upisala medicinski fakultet i odustala i došla do produkcije. Pa sad kako je došlo do svega toga, kako si krenula, mislim, otkud medicina pa produkcija, kako si uopšte uspjela da, mislim, zapravo otkud ideja da studiraš produkciju i kakve su, kad se taj fakultet, odnosno ta katedra formirala ovdje u Banja Luci gdje si ti završila, pa evo, nešto o tome.
Pa to je bilo jedno čudesno i neočekivano putovanje, moj put do studija produkcije. Ja sam nekako od osnovne škole stalno bila između umjetnosti i nauke. Voljela sam jedno i drugo mi je onako išlo od ruke i bilo mi je stvarno teško da se odlučim čime ću da se bavim i šta ću da studiram. U osnovnoj školi išla sam i u osnovnu muzičku školu, svirala sam klavir, išla sam na takmičenja i mislila sam u jednom momentu da je kao moja sudbina da budem pijanistkinja. Međutim, kako sam završavala tu osnovnu, počela sam da preispitujem tu svoju odluku i nekako u zadnji moment sam odlučila da želim da upišem srednju medicinsku školu ipak, jer sam imala ogromnu potrebu da se bavim nekim zanimanjem kroz koje bih mogla da na neki način pomažem ljudima, da kažem da mijenjam njihove živote na bolje. I mislila sam eto da je medicina taj put. I meni je stvarno bilo divno u srednjoj medicinskoj školi i to je bilo zapravo jedno potpuno novo iskustvo u odnosu na to što sam imala prije toga. I voljela sam i te predmete, ne znam, obožavala sam internu medicinu, fiziologiju, mikrobiologiju. Ali moram priznati da mi je čak i tada dosta nedostajalo da se bavim nekim kreativnim radom. Ja sam se trudila da budem aktivna u svim mogućim sekcijama u srednjoj školi koje su bile onako i ole kreativne. Ali eto, kad sam završila srednju, učinilo mi se da je logičan slijed događaja da upišem medicinski fakultet, što i jesam uradila. Međutim, na prvoj godini studija stvarno sam shvatila da ja ne mogu da zamislim svoj život bez umjetnosti, bez nekog kreativnog rada i stvarno mi je iskreno bilo teško da donesem tu odluku kao da napustim medicinski fakultet i da probam nešto novo. I baš mi je to bio nekako težak period u životu i znala sam kao da želim da se bavim nekom vrstom umjetnosti, ali nisam znala šta je to tačno. Jer privlačila me i muzika, privlačila me i pozorište, voljela sam i medije, ali kao nisam uspjela da pronađem ništa što može da obuhvati sve te oblasti. I sasvim slučajno sam čula da se na Akademiji umjetnosti u tom momentu otvara jedan potpuno novi smjer produkcija. I čula sam da je planirano da se studenti bave i pozorišnom produkcijom, radijskom, filmskom, televizijskom, menadžmentom u kulturi, da je to jedna onako poprilično šarolika priča i učinilo mi se da bi to moglo da bude nešto što bi gdje bih ja mogla da se osjetim kao da sam ja svoja na svome.
I tad, mislim, imala kao neku ideju šta posao producenta...
Šta posao producenta podrazumijeva. Pa jesam, moram priznati da jesam. I mislim, sad kad vratim film, vidjela sam da dosta vaših gostiju, pogotovo likovnjaka, reklo kao... Bavim se ovim jer sam, ne znam, od malih nogu sam crtala.
Da.
I mislim, posao producenta je specifičan, nije baš da možete reći bavim se produkcijom od malih nogu, ali jedna od stvari...
Kao stala sam nešto
organizovala. Ali jedna od stvari koju sam ja zapravo najviše voljela da radim kao dijete je da organizujem priredbe za svoju porodicu, za svaki praznik gdje bi se šira porodica okupljala. Ja bih tako okupljala svoje rođake, svog brata, pisala scenariju, mi bi pravili neke predstave, neke igrokaze, pjevali bi, plesali bi i to je bilo nešto što sam ja obožavala da radim. I kao ono, istraživala sam ko se inače bavi time, znala sam čime se bavi producent, ali nekako to mi je... Tako činilo se kao nešto normalno, neki organski dio mene da nisam mogla ni da pomislim da bi jednog dana kao mogla da studiram to
da,
nešto.
Da, da.
Uzimala sam to nekako zdravo za gotovo.
Pa da, mislim, meni kao, kada se vratim u moje ti neke ono, godine biranja fakulteta, kao, ne znam da li bi pomislila da za takvu vrstu posla postoji fakultet.
Jeste,
kao, znaš,
jeste.
Ono, dobar si, mislim, kao neki management možda, ali baš produkcija kao, nekako to mi nije bilo ono u svijesti. Iako je meni taj tip posla isto jako zanimljiv.
Da, i pogotovo u Banja Luci, mislim,
to je
poprilično onako bila novina kod nas. Ja se i dan danas sjećam tog dana kad sam ja preuzela svoje dokumente sa medicinskog fakulteta i otišla da ih predam na akademiju prije prijemnog ispita i tad sam sebi rekla, ako položim prijemni, to je znak da treba eto, da ostanem tu. Ako ne položim, to je definitivan znak da treba da nastavim da se bavim medicinom i možda ja sad trenutno prolazim kroz neku fazu, krizu identiteta ili fazu, jeli? I mislim, to jesu te kao osjetljive godine.
Pa jasno, najgore godine.
Najgore, da, počinjete potpuno neko novo poglavlje u životu i mislite da svi su kao sve shvatili, a samo vi ne znate kao koji će biti vaš put. I eto, otišla sam na taj prijemni ispit i ne samo da sam ga položila, nego sam bila prva na listi i meni je to kao bio znak definitivan da treba da ostanem tu. I moram priznati da stvarno od kako sam došla tu na akademiju nisam se pokajala. Ja sam prve sedmice studija već na prvim predavanjima osjetila kao da mi je ogroman kamen pao sa srca. I da sam tu svoja na svome i da je to neka sredina u kojoj sve ono što ja jesam i što nosim sa sobom može da raste, da se razvija i da procvjeta jeli, u najljepšem sjaju.
Jel ti baš ta godina neke, mislim da studirala si medicinu, ajmo reći kao pauze, mislim, jel ti značilo to kao da nekako dodatno ti artikulišeš to što želiš i malo ono zrelije pristupiš studiranju?
Pa sigurno da jeste, da, jer u tom momentu kao baš sam sama sa sobom raščistila koji su moji prioriteti, kojim putem bih ja dalje
to si rekla,
željela da idem, tako da, da, ja kad sam došla na akademiju, kao tu više meni nije bila opcija da se ja nešto dalje premišljam, kao idem sve ili
i
ništa,
to,
da. I stvarno mi je drago da je na kraju tako bilo, jer evo, ostala sam tu, sad i radim tamo kao asistent i mislim, sad kad pomislim na taj period, zapravo studiranje na akademiju je meni jedno od najljepših perioda u mom životu.
Da, eto, to je baš divno. A baš ovo sad kad si spomenula i prijemni, to kako je, kako izgleda prijemni na produkciji? Koliko vas je tada, koliko je vas primljeno na taj smjer?
Nas je u tom momentu primljeno 12-oro, mada čini mi se samo nas 8 da smo diplomirali produkciju, neke kolege su se prebacile na neke druge smjerove. Što se prijemnog ispita tiče, pa mislim i to je bila poprilična avantura, jer mi smo bili prva generacija studenata produkcije i to je bio smjer koji je tek bilo potrebno postaviti na neke noge, a svi naši profesori glavnih predmeta su bili gostujući profesori, tako da i te konsultacije, mislim, bile su onako rijetke. Ja sam dosta onako gledala da probam na internetu da nađem što više informacija o tome, jer ih u tom momentu nije bilo mnogo. I pošto sam saznala da su ti profesori sa Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, onda sam googlala kako to izgleda tamo, pa pravila neke paralele, pa pokušavala da dođem do nekih informacija. Znam da sam ono kopala po nekim forumima iz 2007. pokušavajući da nađem to sve. I prijemni je tada bio nešto malo drugačiji u odnosu na ovo što mi danas radimo. Trajao je malo duže, imao je više nekih eliminatornih krugova. I čini mi se da je onako to čekanje bilo najgore, a meni su zapravo ti zadaci bili vrlo interesantni. Imali smo neke produkcijske zadatke, dali bi nam otprilike neke ideje koje smo mi trebali da razradimo. Radili smo producentsku analizu jednog filma, imali smo test opšte kulture koji smo zadržali i sada.
Tako sam ja imala na istoriju umjetnosti.
Pa jeste.
I mislim, to je bilo Noćna mora kao najteži ovaj dio prijemnog.
Pa jeste, mislim, kako procijeniti na kojem je nivou tvoja kultura, možeš samo nadati najbolje.
Ja znam da sam se pripremala igrajući kvizove.
Ja sam isto to radila, bukvalno, igrala sam kvizove.
I dobro je prošlo, stvarno mi je koristilo i dobro sam prošla na tom prijemu.
Eto, life hack za buduće studente, da, pogotovo na produkciji, gledajte, igrajte kvizove i tražite testove opšte kulture na internetu.
Da, jeste, da, i toga ima na internetu. Mislim, bar je tad bilo, kao, mislim, isti smo godine upisali faks i kao, što su bile te neke, kao, stranice samo sa tim kao testovima sa primnih ispita, onda su bili ti opšta kultura i filozofski poznat po tom ultrateškom testu, mislim, filozofski u Beogradu, kao stvarno jeste bio težak,
ali ovaj naš nije bio jednostavno.
Da, mislim, može se pripremiti, donekle može.
Da, jeste.
A ta producentska analiza i to kako, mislim, sad sam te malo skrenula s te priče, ali voljela bi da nastaviš o prijemnom i o tome koliko je trajao dana.
Pa čini mi se 3 dana da je to sve trajalo, ne, baš je onako bio poduhvat popriličan i ta analiza je zapravo zahtijevala od nas da sa neke producentske strane analiziramo taj film, da ga ne gledamo kao prosječni gledalci, što je bilo onako poprilično interesantno. I sjećam se da je jedno od pitanja bilo, mislim, ja sam uvijek gledala one kao odjavne špice, uvijek me zanimalo ko je radio na filmu, ono, sve moguće te detalje sam pratila. Jedno od pitanja koje su nam profesori postavili je bilo kao ko je producirao ovaj film. Pustili su nam neki studentski film sa Fakulteta dramskih umjetnosti i srećom, eto, kao gledala sam uvijek odjavne špice i to sam znala, ali bilo je kolega koji kao uopšte nisu obratili pažnju na tako nešto. Tako da je to bilo baš interesantno. Kod nas je trenutno malo jednostavniji u odnosu na tu 2014. godinu, jednostavniji je prijemni ispit. Zadržali smo test opšte kulture, imamo pisanje eseja koje smo radili i mi tada, uglavnom na neke teme koje se tiču umjetnosti, kulture i medija. I nakon toga imamo razgovor sa komisijom, gdje u suštini komisija procjenjuje koliko ste vi adekvatan kandidat za te studije i gdje vi isto imate priliku da upoznate vaše potencijalno buduće profesore i asistente i da vidite koliko je to zapravo smjer za vas.
A to tada kad ste ti upisivala nije bio taj razgovor s komisijom?
Jeste, bio je.
Da.
To smo zadržali, da. Te producentske zadatke više ne radimo, jer kao komisija je poslije shvatila da je to možda previše komplikovano za ljude koji tek treba da izučavaju te neke stvari.
Pa jeste, da ono baci odmah u vatru.
Pa jeste, ali s druge strane, ne znam, I dobro je nekad da te baci u vatru i bilo je interesantno.
Mislim, ja znam kao kad sam to razmišljala šta ću pisati, kao mene uvijek privlačio film i režije. I to je onda sam gledala, na primjer, prijemni. Da. I mi se činilo tako strašno, kao šta, kako, ti sad trebaš naći, trebaš nešto da snimiš, isto imaš neke zadatke. I kao meni se to činilo kao nemoguća misija. Mislim, naravno, za sve se pripremiš i vjerojatno se kad ideš pričaš s ljudima koji su to prošli sa profesorima, ali kao bilo mi je ono nekako... Činilo mi se to toliko nedostično da sam idemo nešto da čitam i kao da radim test.
Ali nije tako strašno. Kao da utješim ljude koji kao potencijalno možda razmišljaju da upišu režiju. Nije stvarno strašno i tu smo svi uvijek na raspolaganju za bilo kakvu pomoć.
Da sam to znala.
Da. Mislim, nikad nije kasno, znaš, kao sad možeš da dođeš.
Upišem po stare dane.
Zašto da ne? Mislim, pogotovo na akademiji. I mislim da je zapravo nekad i bolje baš ovo što si sama pomenula, da imamo više malo i nekog životnog iskustva i da dođemo tamo, jer kao na bolji način sve to percipiramo.
Kad je tako je, kako je, ali mislim, sad bi nekako voljela da se vratim s ovim kao znanjem, ali to ono uvijek što kaže da mi, da su me ovo znanje,
ali
stvarno ono potpuno, mislim, kad imaš neko, kad prođeš nešto, kad se malo skontaš, mislim, pogotovo i za tako neke fakultete i te umjetničke i mislim, mislim da je bitno kao da malo razumiješ kako stvari funkcioniš, jer kao dosta te strah parališe u nekim stvarima i ne možeš se baš tako lako osloboditi i izaći iz zone komfora. Mislim, bar se meni tako čini, možda sam ono lupetam samo.
Apsolutno jeste tako i mislim ima dosta stvarno slučajeva. Ja isto imam jednu kolegu kojeg poznajem još iz tih studentskih dana sa medicinskog fakulteta. Da? On se malo duže zadržao tamo i isto je shvatio kao da to ipak nije njegov put. Poslije je upisao dramaturgiju na akademiji kao ćao Aco, ako gledaš ovo. I apsolutno se pronašao tu i divno radi, evo uskoro će da diplomira i mislim da je onako pred njim dosta onako divna jedna karijera. Ali vjerujem da je upisao dramaturgiju možda sa 19 godina, da na takav način ne bi sve to doživio.
Pa jesi, ono sad, mislim, s 19 poprilično ono uplašen.
Jest.
Kao od svega toga, mislim, tog nekog novog svijeta, mislim, naročito kad odiš u drugi grad, osamostaljenje i sve, mislim, puno je stvari sa kojima se suočavaš, a kao prema onakog znanja, iskustva i vjerojatno vještina da se s tim nosiš. Ali te teme.
Da, i pogotovo u ovim našim umjetničkim oblastima.
Da, gdje,
mislim, to je stvarno osjetljivo.
Pa jeste, da, i pogotovo, ne znam, i nekako imaš, mislim, dosta kad gledaš druge ljude, toliko, znaš, porediš sebe, tako je puno talentovanih, konkurencije i to. Znaš, treba vremena da ti se skontaš da budeš ono sam sa sobom stabilan.
Apsolutno.
Znaš, da ne misliš da te neko ugrožava. Zato je, naravno, da ti ako radiš, isto možeš doći do nekog nivoa. Ali eto, mislim, to je dobro, mislim.
Tako ja ću opet reći kao nije ti kasno da dođeš na reši.
Dobro, ali slijepo mi je sada sa mojim kustoskim poslom. Mislim da nisam ni pogriješila što sam izabrala istoriju umjetnosti. Ali evo, kad si upisala, mislim, kako izgleda studiranje produkcije? Vi pretpostavljam da ste povezani sa pozorišnom filmskom režijom. To sve u tom trenutku postoji na Akademiji u Banja Luci. Produkcija je došla najkasnije.
Pa jeste, u suštini te godine dobili smo dva nova smjera na studijskom programu dramskih umjetnosti. Ja to zovem naš bratski smjer animirani film i smjer za produkciju. Studiranje je bilo, barem meni, fantastično. Mm-hmm. Dosta je onako dinamičan jedan studij.
Ali isto, mislim, ono kao sa tim generalno akademijama, pogotovo sa tim dramskim smjerom, ono kao non stop si na fakultetu. To jeste,
ali s druge strane stvarno ako volite to, apsolutno vam nije teško, kod mene je to bio slučaj. I mislim da je na produkciji divno to što mi pored ovih glavnih predmeta, dakle filmske i televizijske produkcije, pozorišne i radio produkcije i menadžmenta u kulturi, imamo priliku da izučavamo i dosta predmeta koji se tiču nekih drugih srodnih oblasti, od istorije filma i teatra preko pozorišne i filmske režije, do dramaturgije, pisanja scenarija, animacije, estetike. Mislim, mi na produkciji stvarno dobijamo onako širok dijapazon teorijskih znanja, a s druge strane i praktičnih iskustava. I meni je zapravo to bio možda i najljepši dio našeg studiranja. Još jedna divna stvar je ta što već od prve godine mi imamo priliku da ta teorijska znanja koja dobijemo primijenimo i u praksi. Mm-hmm. Imali smo priliku da radimo na najrazličitijim projektima iz svih tih oblasti koje izučavamo. A s druge strane, konstantno smo u komunikaciji i konstantno se rađujemo sa kolegama sa svih drugih smjerova.
Da.
I to ne samo sa studijskog programa dramskih umjetnosti, nego i likovnih umjetnosti, muzičke umjetnosti. Tako da je to jedna onako šarolika, eklektična atmosfera gdje stvarno, ako volite to što radite, samo nebo može da vam bude granica. I ja to dosta često sad govorim i svojim studentima i kandidatima koji dolaze na konsultacije, koji su zainteresovani za upis na produkciju. Ono što je kod nas divno je to što dok dođete do tog momenta da postanete diplomirani audiovizualni umjetnik producent, vi dobijete stvarno fantastična teorijska znanja, imate već ozbiljnu radnu biografiju jer ste volontirali pa radili čak i u profesionalnim uslovima, a s druge strane već ste otprilike i upoznali ljude koji će biti vaši saradnici u budućnosti i imate te neke kreativne timove, tako da vi kad diplomirate produkciju manje više se sve to postavile na neke zdrave noge. I ono što je također divna stvar kod studija produkcije je to što, tako je bilo i sa mojom generacijom, a i naši studenti danas imaju priliku već negdje na trećoj godini da rade i u profesionalnim uslovima i samim tim im se otvaraju i prilike za zaposlenja i nakon fakulteta nije nam tako teško pronaći posao. Tako da, mislim, meni to stvarno bilo jedno divno putovanje i da mogu ponovo da biram. Opet ih izabrala isto. Dođem da upišem produkciju. Odlično
promoviš.
Pa to je kao posao producenta, a s druge strane bez obzira na to što mi je to da, posao, da. Stvarno to volim i nadam
pa
se da se ta doza ljubavi osjeća.
To, da, apsolutno. I to baš, evo, mislim, nadovezuje si na ono što sam te htjela pitati sa tom nekom kao perspektivom koju, mislim, vjerovatno i, mislim sad iz te perspektive tebe kao asistenta i kad si bila student, vjerovatno vam pričali šta možete sve raditi, yes. Kakve su mogućnosti, kakva je perspektiva vas kao ovaj, diplomiranih producenata, pa već si sam rekla da je ovaj, nekako si negdje si dala odgovor na to pitanje, da imate i da nekako, pretpostavljam što si rekla, kada si rekla da izlazite u te neke profesionalne okvire još na studijima, da ste povezani sa različitim institucijama. Absolutno. U gradu i, na primjer, na šta si konkretno mislila kada si to rekla? Gdje ta praktična znanja možete da ostvarite u tim profesionalnim okvirima? Naravno, podrazumijeva se da radite sa studentima i režiji, pozorišni režiji na tim njihovim studentskim projektima, ali ovako nešto malo kao, da kažem, da kažem profesionalni, ne mislim da oni
pa
profesionalni
razumijem,
u smislu kao
u profesionalnim uslovima, da, to nisu neki van studentski radovi.
Van tih studentskih zapravo okvira.
Da. Pa čak i na akademiji, mislim, studenti imaju priliku mimo studentskih radova da rade na manifestacijama koje se dešavaju u produkciji Akademije umjetnosti. Moja generacija je radila na danima Vlade Miloševića, evo sad imamo pozorišni akademski festival, naši studenti rade tu. Konstantno smo u komunikaciji, naravno u saradnji i sa medijskim kućama i sa svim institucijama i organizacijama kulture, tako da stvarno bezbroj je mogućnosti i ono što je možda bitno napomenuti, pogotovo ako nas bude slušao neko ko možda razmišlja o tome da upiše produkciju, je to da je zanimanje producenta ovdje kod nas je dalje deficitarno zanimanje, kao i zanimanje menadžera u kulturi. I s obzirom na to da eto, vi dobijate jako široka znanja i da ste u komunikaciji sa kolegama sa različitih smjerova, da imate priliku da volontirate pa i da radite, ne znam, i u nekim institucijama, u nekim organizacijama, stalno imate priliku da otvorite sebi neke nove puteve i stvarno nakon završetka produkcije mogu da kažem da sve generacije diplomiranih producenata, sve moje kolege su uspjele da nađu zaposlenje vrlo brzo nakon fakulteta. I evo naša zadnja generacija diplomiranih producenata, svi su zaposleni i rade, ne znam, neki su u audiovizualnom centru, neki su u pozorištima, neki u nekim medijskim kućama, u marketinškim agencijama. Stvarno postoji mnogo mogućnosti i mislim, kad upisujete kao fakultet, uvijek će vam ljudi tako reći. Da je to perspektivno. Međutim, bez ikakve šale, zanimanje producenta jeste vrlo perspektivno kod nas, zato što vi možete raditi u svim ovim institucijama i organizacijama koje smo nabrojali. A s druge strane, deficitarno je zanimanje, kao stvarno postoji ogromna potreba na tržištu rada za producentima i menadžerima u kulturi.
To je odlično. Mislim, jedino što kao, no dobro, sad ja mogu govoriti s perspektive mog i tog nekog srednjoškolskog perioda, ne znam kako je sad, ali kao, znači, nemaš ti baš svijest o tome da kao je to i deficitarno i kao da postoji, kao, što sam rekao, kao da se možeš školovati za to, raditi to, mislim, obično se, bar je tako bilo dok sam ja bila srednja škola, mislim, čak i ni u mom fakultetu se nešto nije puno pričalo, ali, znaš, ono, govori se o nekim prepoznatljivim stvarima, medicina,
ekonomija,
elektrotehnika, inženjerstvo, mislim, kao, te neke stvari, onda kao, uopšte nemaš svijest o tome da postoji neka zanimanja koja, eto, kao što si rekao, deficitarna su, ali, znaš, kao, kako da uopšte saznaš? Vi znam da imate otvorena vrata, akademija i to. Ali da li, na primjer, idete van Banja Luke u neke, mislim, da li imate uopšte taj dom i do nekih drugih gradova, nekih manjih gradova ovdje kod nas, gdje vi isto, mislim, imate kao potencijalni studente koji bi došli.
Da, to zapravo vrlo često radimo, ne samo za smjer produkcija, nego za sve smjerove Akademije umjetnosti. Često putujemo, pogotovo u te manje sredine, trudimo se stvarno na sve moguće načine da promovišemo Akademiju i sve smjerove koje ona nudi i u zadnjih nekoliko godina stvarno vidim da ta promocija je urodila plodom. Eto, prošle godine imali smo, čini mi se, najveći broj upisanih studenata do sada, baš je onako bio rekordan broj i mislim, i mi na produkciji koja je relativno mlad smjer, jer ove godine slavimo 10 godina postojanja, hvala. Stvarno imamo ogroman broj zainteresovanih kandidata. Ja u zadnjih mjesec dana, ja mislim da sam održala preko 15 konsultacija, što je, s obzirom na to da mi radimo u malim grupama na akademiji, da primamo maksimalno 12 studenata, mislim, to je zaista značajan broj, a tek će dolaziti, jeli? Tako da, mislim da stvarno radimo dobro kad je ta promocija u pitanju, eto, trudimo se, i zapravo mislim da najbolja promocija jesu i naši sadašnji studenti i, jeli, diplomirani studenti koji stvarno rade divne stvari, i mislim da se to osjeća i na kulturnoj i umjetničkoj sceni, ne samo Banja Luke, nego cijele Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine. I to je, čini mi se, nekako najbolja reklama, najbolja promocija, da stvarno vidite šta su rezultati tog rada na akademiji.
Pa, mislim, kako ne, pogotovo što nekako i na tom producentskom poslu, i da stvara taj neki, mislim, širi i stvara i taj neki kulturni prostor. I sad, eto, možemo se baš nadovezati na to što ti radiš. Spomenuli smo da si na akademiji, ali ti imaš i mnoštvo nekih projekata sa strane koje radiš i u nekim producentskim si kućama. Ali, evo, na primjer, zajedno sa svojim koleginicom Sofijom, jel tako?
Tako je.
Si organizuješ konferenciju za promociju umjetnosti CreArt. Pa o čemu se tu tačno radi? Kad je to započelo? Kako si došla na ideju? I eto.
To je jedna divna priča. I sad, ako krenemo pričati o ovim projektima, ja mislim da bih mogla ne satima, nego danima pričati o tome. Tako da slobodno me usmjerava.
Nema
ili
problema.
Prekinja ako ode predaleko. Kad je CreArt u pitanju, to je zapravo projekat koji je počeo kao jedan studentski projekat. Nas petoro studenata tadašnjih akademije umjetnosti sa potpuno različitih smjerova i različitih studijskih programa smo se onako nekako, recimo, nasumično našli, jer smo prepoznali, kao bar u tom momentu dok smo studirali, da nije bilo dovoljno te saradnje između različitih studijskih programa, dakle između studenata sa dramskih umjetnosti, likovnih umjetnosti, muzičke umjetnosti, i mi smo željeli da pokrenemo neki projekat koji bi nas sve tako ujedinio i koji bi bio atraktivan za studente svih smjerova. Razmišljali smo šta bi to moglo da bude u tom momentu, i nekako nam se učinilo da bi možda konferencija o kreativnim industrijama mogla da bude pravi izbor, jeli, za tu neku priču koju smo željeli da ispričamo. I stvarno, prvi CreArt je prošao fantastično.
Koji je tačno godini bio prvi?
To je bila 2018. Godina. Okay. Jeste. I, mislim, trajao je 2 dana, imali smo divne goste, i mislim, za jedan studentski projekat je to urađeno onako poprilično na visokom profesionalnom nivou.
Prosto je zadatak bio da nalaziš novac, prostor, pišeš projekat,
da,
onda apliciraš.
Jeste. I taj dio i sa marketinške strane, i organizacioni aspekt, pa mislim i sa kreativne strane osmisliti uopšte koncept takvog jedne manifestacije je bio popriličan izazov, ali moram da kažem da sam radila u divnom timu, pa mi stvarno nije bilo teško. I onda smo mi na kraju, eto, mislili smo kao, završili smo taj CreArt, to je bio jedan studentski projekat, posle diplomirali smo, svako je krenuo nekim svojim putem. Međutim, ljudi koji su bili na toj konferenciji počeli su da nam se javljaju i pitaju kao kad se dešava iduća konferencija. To nas je onako malo začudilo, jer kao nismo planirali da nastavimo rad u tom smislu. I onda smo zapravo shvatili da smo puni ideja i puni želje da radimo neke stvari, ne samo CreArt, nego i neke druge projekte u umjetnosti i kulturi, i odlučili smo da registrujemo, da osnujemo zapravo udruženje građana. I onda je tu počela jedna potpuno nova priča, jedna potpuno nova avantura. Registrovali smo, naravno, to sve, završili proceduru koja je u tom momentu baš dugo trajala i baš je bila izazovna za nas kao, jeli, svježe diplomirane studente, ali imali smo ogroman entuzijazam i kao želi smo po svaku cijenu da stavimo na noge to neko naše zajedničko udruženje. I taman kad smo krenuli da radimo, desila se pandemija. I baš je to onako, teško nam je svima palo, jer kad smo počeli, već nas je u tom prvom momentu nešto sasjeklo. Jeste. I baš je trebalo dosta onako snage i strajnosti da to postavimo na te neke dobre temelje na kojima je CreArt danas. I već 5 godina radimo aktivno i dosta nekih projekata smo tu realizovali, ali eto, CreArt konferencija je neka naša beba, da tako kažem, i nešto što smo željeli da nastavimo, s obzirom na tako, da smo imali tako divan feedback od publike, i nova kreator konferencija, novo izdanje, desilo se baš prošle godine. Zadržali smo isti koncept, željeli smo dakle da studentima iz oblasti umjetnosti, ali i mladim neafirmisanim umjetnicima pružimo priliku da se upoznaju sa kolegama koji možda imaju već neke ostvarene jeli, karijere, neke respektabilne rezultate iz svojih oblasti, da čuju njihova iskustva, da čuju sa kakvim poteškoćama, izazovima su se oni suočavali, pogotovo nakon jeli, završetka fakulteta, i da damo odgovor možda na to teško pitanje kao šta nakon završene akademije, i da zapravo pokažemo koji je potencijal kreativnih industrija i da tu ima prostora za zaposlenje, da je to jednako da su to jednako bitne branše kao i svaka druga. I mislim da stvarno smo onako uradili jednu lijepu stvar, i nakon drugog kreata gdje su nam gosti bili, eto isto vaša gošća, da, Nataša Konjević i Zoran Galić i Slobodan Trkulja, onako ostavili smo baš jedan lijep trag, i evo već nam se ljudi javljaju sa pitanjem kad će nova kreat konferencija. Već smo u pripremama, vrijedno radimo na tome, uskoro ćemo da objavimo datum, neću vam još ništa otkrivati po pitanju jeli, novih gostiju, ali eto mogu da kažem da će biti održana nekad u novembru.
Da, da najavimo da će se desiti.
Desit će se definitivno.
Da, sjećam se, baš mislim kad je bio kreart i Zoran je srađivao sa mnom, mislim samozemna, i baš bio je producent izložbe na kojoj sam ja bila kustos, pa ja sam bila zanimljivo, znam da je pričao o tome, o tom gostovanju i kako je to bilo sve super i kako je izgledalo. Ja se nadam da će, prošle godine nisam bila, ali nadam se da će ove godine
doći,
da poslušam i da vidim da čujem neka nova iskustva. Mislim da je baš onako, mislim generalno i u svakoj svakom poslu, ali eto sad kad u ovom našem posebno ta razmjena iskustava i nekako kad upadneš u neku apatiju i kad čuješ druge ljude, kako rade, šta rade, odakle počinju, kako počinju, mislim, pokreće
jeste,
to. Da.
I baš znači, mislim, dosta naše publike jesu jeli, studenti Akademije umjetnosti, i baš smo nakon ove kreat konferencije razgovarali sa studentima i rekli su nam kao da nisu mogli da vjeruju da zapravo Slobodan Trkulja ili Zoran Galić ili Nataša Konjević su se suočavali sa istim izazovima sa kojima se i oni sami suočavaju, i da im je pomoglo to, da ih je ohrabrilo, da im je dalo neki novi boost kao samopouzdanja.
Da, ono čini se, mislim, nekako pogotovo tim godinama, znaš, ono neko je ostvaren i kao, znaš, ko, to je zato što je desilo
se, a zapravo manje više svi prolazimo te
Da, mislim, iza svega stoji onako ogroman rad i trud i naravno posvećenost. A evo, kad smo već na tim projektima mimo akademije, ti si osnovala i produkcijsku kuću Sonet. Pa o čemu se tu tačno radi?
Da, pa kao da nemam dovoljno obaveza i dovoljno posla, eto taj neka, neki aspekt ostao gdje nisam to pokrila, to je bilo da se bacim i u preduzetničke vode, jeli? I mislim, ja dugo sam radila kao freelance producentkinja i poslije sam se zaposlila na akademiji i nastavila sam naravno da radim u praksi. Mislim da je to vrlo bitno da pored rada tog sa te akademske strane imate
mislim,
i praktično iskustvo.
Mislim, naravno što je profesija, da.
Ali nekako, možda sam imala i neki strah da se baš pustim i u te vode, i trebalo mi je dugo vremena da se odlučim, da napravim taj korak, da osnujem svoju producentsku kuću, i to sam učinila prošle godine. I prvi projekat koji je realizovan u produkciji Soneta bila je prva Banja Lučka savremena kamerna opera, opera Višnja sa zlatnom košticom, Davide Mastikose.
Htjela sam i to da spominjem da se nadovežemo. Kako je da li su ograničeno samo na muziku, na muzičku scenu, ili se to prosto potrefilo?
Nije ograničena. Da, desilo se da je tako. Mislim, mene je muzički teatar uvijek privlačio. Ja sam kao dugo vremena priželjkivala da se bavim i time, i eto, srećom, David i ja dugo sarađujemo i nekako smo tu na istim talasnim dužinama, i desila se ta divna saradnja. Međutim, Sonet nije ograničen samo na muziku. Nekako mi je želja bila stvarno da tu ne pravim kompromise kad je u pitanju visok umjetnički kvalitet realizacije tih projekata na kojima želim da radim u okviru Soneta. I eto, za sada je lijepo krenulo. Mislim, idem idemo, je li, malim koracima naprijed, ali eto imamo neke divne saradnje u budućnosti i neke naznake da će poslovanje Soneta da iz ovog regionalnog pređe u internacionalno, s obzirom na to da dogovaram u turneju upravo Višnje sa Zlatom košticom. Tako da za sada sam jako zadovoljna i nekako mi je želja bila i kad sam osnovala Sonet da to bude mjesto gdje ću uspjeti da pružim priliku i, evo, na primjer, svojim studentima i nekim novim mladim producentima da rade i da napravite neke svoje prve korake u profesionalnom okruženju, i stvarno nadam se da će tako da bude u budućnosti. Eto, mislim da je budućnost Soneta svjetla.
E, držim ti palče, ovaj, da se nastavi ovako, da to ostvariš, ovaj, što želiš. A sa Davidom si sarađivala i ranije na njegovom, nekom od njegovih albuma, ili tako?
Jeste, nešto, na da. Debitantskom albumu, da? Ali eto, još jedna divna stvar koju mi je studiranje na akademiji donijelo je i saradnja sa Davidom i na kraju prijateljstvo sa Davidom.
Mislim, isto, on je profesor na kompoziciji na, kompoziciji na akademiju.
Trenutno viši asistent, ali uskoro i docent, tako dobro. Da. I eto, i tu smo kolege, kao i Sofija na kraju krajeva, ovaj, iz Krearta. I
koja predaje na etnomuzikologiju.
Jeste, ona je etnomuzikolog. Mislim, i Dušan je na dirigovanju, Matija je na muzičkoj teoriji, Nina je grafička dizajnerka, tako da onako iz različitih smo oblasti, ali eto, ostali smo i kolege na akademiji, što je preslatko, meni i predivno. I kao, ne samo da smo ostali saradnici u profesionalnom smislu, nego su se stvarno tu rodila divna prijateljstva, čini mi se, za cijeli život, i to je možda jedna od najljepših stvari koje studiranje na akademiji donese generalno. A David i ja smo počeli da sarađujemo još u studentskim danima i to na manifestaciji Dani Vlade Miloševića, kad smo oboje volontirali. I tu smo nekako kliknuli od početka, shvatili smo da imamo slične poglede na umjetnost, kulturu, da imamo slične radne navike, da smo ambiciozni na sličan način i da želimo da radimo neke projekte koji bi, ovaj, možda bili malo ono nešto drugačije u odnosu na to što se do tada dešavalo ovdje. I imali smo veliku želju da sa tih, jeli, studentskih projekata pređemo, kako si rekla, u te neke profesionalne projekte. I prvi projekat na kojem smo sarađivali je bila produkcija i globalna distribucija njegovog debitantskog albuma Escape, koju smo uradili u saradnji sa izdavačkom kućom Parma Recordings iz Sjedinjenih Američkih Država. Wow. I jeste, wow, kao ja inače...
Ovaj... To je bio jedan od tih prvih profesionalnih angažmana.
Pa nije, ali da? Možda kad je ovaj savremena umjetnička muzika u pitanju, onda okay. Jeste. I mislim, to se isto dešavalo u periodu pandemije. Bilo je baš izazovno to uraditi. To smo isto uradili u okviru Krearta. Ovaj, i dosta naših i bliskih saradnika i, ne znam, naša porodica, prijatelji, svi su rekli, to je divna jedna ideja, ali kako vi zamišljate da takav projekat realizujete u momentu kad je cijeli svijet stao otprilike. Međutim, taj neki spoj naših energija i te neke zanesenosti, oboje smo sanjari, mislim da je pun pogodak, i mi smo uspjeli, a imali smo 1000 izazova, kao i kad je bila produkcija opere u pitanju na kraju krajeva, uspjeli smo to da realizujemo čak i u tako teškim uslovima. I nekako kad je Escape bio objavljen, kad smo vidjeli da je to, ovaj, otišlo, jeli, u svijet, u pravom smislu te riječi, osjetili smo kao da možemo poslije toga bilo šta, da više tu nema prepreka, i vrlo brzo smo željeli da nastavimo tu saradnju, i novi projekat koji se tu, jeli, nametnuo kao interesantan bio je upravo produkcija te kamerne opere. I to je meni jedno od možda najljepših iskustava profesionalnih koje sam imala, i nešto što me je stvarno promijenilo iz korijena, prodrmalo onako. Da. I mislim, mi smo radili u suludim uslovima. Moram da kažem,
mislim,
da
samo ovaj te zaustavim. Ovdje opera je premijerno izvedena početkom ove godine? Ili krajem prošle?
Krajem prošle godine, 14. decembra.
Da, znam da je bilo nešto, ovaj, da li decembar ili januar, sjećam se, ovaj, toga. Moram priznati da nisam, nažalost, ovaj, pogodala, ali...
Ali imamo iduće igranje 9. juna u Banskom dvoru, evo prilike da pozovemo i tebe i sve vaše slušalce.
Definitivno dolazim, i ja pozivam isto sve da dođu u Banski dvor da poslušaju, ovaj, operu Davida Mastikose, ali, ovaj, sad da se vratimo na taj projekat. Mislim, šta tačno je tu bilo tvoje, ovaj, Koje su bila tvoje zaduženja? Šta si, kako je tekao taj vaš zajednički proces rada na tome? On je to napisao. A smislio li sad ti dolaziš tu kao producent koji treba da radiš? Da.
Pa ja često kažem da je posao producenta, da ste vi tu zapravo na jednom projektu kao neka roditeljska, majčinska figura jeli, u mom slučaju. Jer vi morate stvarno da vodite računa o svim aspektima realizacije jednog projekta. David je jeli, iskomponovao to jedno, ja ću reći, neskromno monumentalno djelo za našu umjetničku scenu i mislim da će tek da se priča o toj operi i da će tek ljudi da shvate zapravo koliko je to bitno za nas ovdje. I onda je došao jeli, sa tim prijedlogom da sarađujemo i moj zadatak je bio da nađem i jeli, financijska sredstva putem kojih ćemo moći da realizujemo taj projekat, da vidimo u kojem prostoru će to da se desi i da okupim kreativni tim koji će da realizuje projekat, da se bavim marketingom,
promocijom.
Da, u suštini sve od same te ideje do rađanja opere preko dalje distribucije. Mislim, taj proces i dalje traje. Posao producenta se ne završava nakon premijere kao što se poslovi, ne znam, reditelja ili...
Da,
mada moram stvarno da ga pohvalim s te strane da je on vrlo involviran u sve faze, iako realno kao kompozitor on bi mogao da kaže ja sam završio svoj dio posla i zato mi je vrlo ugodno i stvarno uživam da radim, da sarađujem sa njim jer on razumije i posao producenta i neke izazove sa kojima se suočavamo i razumije i značaj uloge producenta u realizaciji takvih projekata. Moram priznati da dosta ljudi, pogotovo umjetnika kod nas, i dalje nekako ima neke predrasude o našem poslu, kao da mi nismo tu da im pomognemo, nego da nešto kao ne znam... da ih uskratimo za nešto što apsolutno nije tako. Mislim, naš posao jeste da mi tu ideju koju evo, u ovom slučaju ima kompozitor, da joj udahnemo život jednostavno.
Da,
tako da to je bio, mislim, stvarno je bilo izazovno raditi, jer prije svega radili smo nezavisnoj produkciji. Moram tu da kažem da nam je Banski dvor puno pomogao, radili smo u koprodukciji sa njima i bilo je izazovno i sama ta činjenica da nismo radili u pozorištu, već smo radili u kulturnom centru. Dakle, vi nemate tu logistiku koju imate u pozorištu.
Jasno.
Mi nismo tamo imali, ne znam, tehničku ekipu koja nam je stalno na raspolaganju. S obzirom na to da se u Banskom dvoru konstantno nešto dešava, nismo mogli ni da dobijemo termine na sceni tako lako. Mislim, ne znam da li će publika moći da razumije koliko je to zapravo bilo nevjerovatno. Mi smo imali 15 dana u Banskom dvoru nekih slobodnih termina koji su bili potpuno nasumični onako da realizujemo
praizvedbu. Da, i kroz probe i sve. Mislim, ono što podrazumijemo.
To je potpuno nevjerovatno. Dio jesmo radili na akademiji, to je divno da smo kao imali tu mogućnost.
Dobro, da, opet drugačije kad dođeš na scenu na kojoj ćeš izvoditi
pred publikom. Apsolutno, mislim, mi smo radili dizajn svjetla 16 sati noć pred premijeru, to je potpuna ludnica bila. Ja taj dan sam radila 20 sati, znači bez prestanka, ali jednostavno nismo mogli drugačije.
Da.
Ali s druge strane, čak i ti suludi uslovi u kojima smo radili su dali potpuno neku novu dozu energije i cijelom timu i neku novu dozu i značaja tom projektu i ne znam, mislim, baš je bilo teško, bilo je izazovno, ali bilo nevjerovatno putovanje.
Mislim, mislim da kad god to je, mislim, gdje god da se nalaziš u kakvim god uslovima, ti poslove ono u tim umjetničkim svijetima da su uvijek ono dođe se do tog nekog suludog ono nivoa i koliko god mislim je da su uslovi savršeni, da imaš para, da sve ono kao uvijek je mislim,
da, uvijek je
mislim stvarno, da, jer je stvarno nekako ti radiš za publiku, želiš da to dovedeš do nekog ono najvišeg nivoa, do nekog perfekcionizma, naravno zavisno od ljudi koji rade, ali ono sve to dođe, mislim, dođe do to neke sulude energije i do toga da radiš i u zadnji čas iako nisi to planirao.
Da.
Tako da, mislim da je to sudbina.
Treba biti spreman na neke iznenađenja,
tri dana
na neke rizike.
Ono, pred otvaranje, premijeru, što god ono, radiš, nama, mislim da treba kao...
Tudi. Nama se desilo, mislim, to niko nije mogao da predvidi. Naše dvije koleginice koje su pjevale dvije značajne uloge dobile koronu 10 dana pred premijeru.
Ja.
To je takav haos bio, mislim...
Kad smo svi već zaboravili
da,
na koronu.
Da, kad smo svi zaboravili na koronu i baš je bilo onako napeto kao da li će uspjeti da se oporave. Mislim, nije to bilo jednostavno ni pjevati, ni izvoditi. Moram da kažem da je to dakle prva savremena kamerna opera i da je za većinu našeg tima koji su uglavnom činili ljudi iz Republike Srpske, mladi, obrazovani, nevjerovatno entuzijastični ljudi, da je za većinu nas to bilo prvo iskustvo tog tipa. Mm-hmm. David je prvi put komponovao operu, ja sam prvi put producirala operu, pjevači su prvi put pjevali jedno takvo savremeno djelo opersko, dirigent je prvi put dirigovao savremenu operu, tu su radile i ne znam, moje studentkinje produkcije kao asistenti produkcije, naša koleginica koja je bila asistent kostima i scenografije isto to radila po prvi put. Dakle, to je stvarno bilo vatreno ukrštenje za većinu tih ljudi. Ali mislim da baš zato što je to bio prvi put da radimo nešto tog tipa, da smo svi imali neku dodatnu dozu motivacije i ljubavi i to je bilo je stvarno nevjerovatno. Takva se divna energija osjećala na tim probama, iako je bilo eto, i tako i napeto, eto, ne znam, ljudi se razbole.
Da, mislim, kad radiš sa ljudima, generalno i većim i manjim grupama, ono, uvijek je taj neki faktor, ne znam što se može desiti i šta.
Ali tako stvarno, da. Stvarno moram ovako javno da još jednom pohvalim tim i da kažem koliko se radujem što ću ponovo da radim sa tim ljudima. Nevjerovatni su. I drago mi je što je većina ljudi baš bila sa naših prostora, jer čini mi se da često se kod nas na takvim projektima, ne znam, uvijek zovu ljudi iz Srbije, iz Hrvatske koji imaju više iskustva. Mi imamo toliko mladih, školovanih, nevjerovatno talentovanih ljudi koji čekaju svoju priliku, a ne mogu da je dobiju. I onda ovako kad dobiju priliku potpuno zasijaju i to je stvarno nešto predivno.
Čestitam vam stvarno na sve o tome i jedva čekam da vidim ovaj operu.
Hvala, ja jedva čekam da dođeš.
Sad ne smijem da ne odim.
Da.
Ali evo, kad smo već najavili oper, imamo još jednu najavu ovdje u našoj emisiji i zapravo neki projekat koji je isto jako zanimljiv i značajan. To je Pozorišni akademski festival PAF, koji će se održati krajem juna ovdje u Banja Luci u Narodnom pozorištu. Tako?
Ne, ovaj put će se održati na potpuno novoj lokaciji koju još uvijek ne smijem da otkrijem, ali pratite PAF zvanične stranice.
Prošle godine je bio tako u Narodnom pozorištu.
Prošle godine je bio u Narodnom pozorištu.
Ovo je treće izdanje i ti si producent tog festivala i to je zapravo nešto što je vezano za festival koji je vezan za Akademiju umjetnosti, pa evo, prilika da ga predstaviš, da nam kažeš nešto više o tome i da ga najaviš.
To, ja ću sad opet potpuno kao raspilavljeno ću krenuti pričati o ovome. Jedna moja bliska prijateljica me uvijek zeza, kaže: Sonja, tebi je svaki projekat na kojem ti radiš najdraži projekat na svijetu.
Pa tako, da, sva su moje djeca.
Da, sve su to moje djeca. Da, kao ovaj prsti, ovaj ne. Isto je. Tako moj deda uvijek kaže. Kojeg unuka voli više, koji unuk voli više. Nema tu razlike. Pa je jedna od tih priča i nekako sa PAF-om sam i ja, kako on raste, tako i ja rastem kao producent. I meni je to bio isto ogroman izazov profesionalni. Nekad mislim da sam možda radila 3 mjeseca na akademiji u tom momentu kao asistent, kad me dekanesa akademije, profesorica Dragana Purković-Macan, pozvala na jedan sastanak i rekla mi kako već dugo vremena na akademiji postoji ta ideja da se pokrene jedan pozorišni festival, međutim, zbog nekih brojnih faktora nije nikad bilo vrijeme da se to desi, ali da ona osjeća da je tada pravi moment. I ja sam bila oduševljena tom idejom i stvarno okupili smo i divan tim, eto i sa njima mi je stvarno predivno raditi. Ali bilo mi je izazovno jer u tom momentu ona je rekla da ću ja da budem producent festivala i da treba da, i kako si pomenula, i napišem projekat i razmislim o tom konceptu i da vodim računa o svim tim stvarima.
Da vidiš šta, kako da.
I kao puno je učesnika i mnogo je ljudi sa kojima treba sarađivati u cijeloj toj priči, i iako je meni to bilo užasno zanimljivo i zvučalo jako onako uzbudljivo i atraktivno, ja moram priznati da sam imala i blagu dozu straha, jer do tada sam radila na festivalima, ali uglavnom kao asistent produkcije, kao izvršni producent, nikad nije bila baš sva odgovornost na meni. I baš je bilo izazovno, ali bilo je nevjerovatno i baš možda zbog tog momenta što eto, i to sam radila po prvi put, željela sam da se dokažem, željela sam da to bude nešto onako od samog početka kvalitetno urađeno, a mislim da sa ovakvim timom i nije moglo da prođe drugačije, stvarno sa divnim ljudima, uglavnom sa divnim ženama, pošto većinski imamo ženski tim kad je PAF u pitanju. Od samog početka eto, naša ideja je bila da organizujemo jedan festival koji će dati priliku mladim i talentovanim studentima dramskih srodnih umjetnosti iz regiona da pokažu svoje talente, svoje umijeća. S druge strane da im damo priliku da se upoznaju jedni sa drugima, da ostvare prilike za možda neke nove potencijalne umjetničke saradnje. Bitno nam je bilo da festival ima i edukativnu komponentu, tako da naravno uz takmičarski dio programa uvijek imamo i prateći dio programa u okviru kojeg smo održavali i ove godine ćemo održati različita predavanja, radionice koje se uglavnom tiču pozorišne umjetnosti. Dakle, bilo nam je bitno da jednostavno i ti ljudi koji dođu i odu iz Banja Luke sa nekim novim saznanjima, nekim novim vještinama. I naravno bitno nam je bilo da kroz jedan takav festival akademija uspostavi nove, ali ojača već postojeće veze sa akademijama i fakultetima dramskih i srodnih umjetnosti iz regiona. I mislim da evo za ove dvije sad i treću godinu da smo stvarno uspjeli da pokrenemo jednu divnu priču. Meni je najveća satisfakcija i čini mi se najveća nagrada razgovor sa publikom, sa učesnicima, sa našim studentima koji rade na PAF-u nakon što se festival završi. Svi su puni tako divnih utisaka, isto osjeća se tako jedna predivna energija. Imali smo jednog učesnika koji je igrom slučaja bio tu i prve godine održavanja festivala sa jednom akademijom, pa je onda upisao master studije na drugoj akademiji, pa eto, prošla je predstava i na drugom pozorišnom akademskom festivalu i prošle godine mi je rekao kao ja moram da nađem način da opet budem u nekoj studentskoj predstavi, jer kao ja želim da budem tu svaki put. Tako da stvarno nevjerovatan je projekat taj
da,
PAF.
Evo, mislim, izvini što sam te prekinula, ali i sad iz te priče da se nasluti da riječ o predstavama, pozorišnim predstavama koji rade studenti.
Jeste.
Pa mislim, kao generalno, koji je koncept samog festivala? Da sad ko nije upućen
Da, kao što smo pomenule, to jesu studentske predstave, dakle predstave uglavnom studenata završnih godina.
Kad si rekla region, to se odnosi na koje? Mislim, znam da su dolazili studenti iz Novog Sada, Beograda.
Jeste, i studenti iz Crne Gore, Makedonije, zapravo cijeli naš region je targetovan festivalom, ali mi imamo veliku želju da u jednom momentu, naravno ako se promijeni situacija sa podrškom kulturi u našoj državi, da to se pretvori u ne samo regionalni, nego i internacionalni festival. Stvarno bi voljeli da dovedemo studente sa svih strana svijeta.
Mislim, to bi bilo baš zanimljivo, mislim, i dobra stvar i za Banja Luku i naravno i za naše studente, a i mislim i taj networking i povezivanje je ono najbitnija stvar.
Apsolutno, najbitnija stvar. I mislim, zbog toga i radimo ovaj festival.
Jeste, pa da, to si i rekla. Da. A na koji način birate predstave? Kako ste to osmislili?
Pa, kao i svaki drugi ozbiljan pozorišni festival, svake godine imamo selektora koji bira predstave i naravno one predstave koje prođu selekciju, one uđu u
takmičarski. Koji se prijavljaju putem konkursa, ili tako?
Prijavljaju se putem konkursa. Ne znam kad će ova epizoda biti emitovana, ali eto, 25. maja se zatvara konkurs, ako slučajno bude ranije da slušavaci gledati.
Dobro,
nema veze. Ali eto, uglavnom, uskoro zatvaramo konkurs. Moram da kažem da je ove godine stvarno stigao veliki broj prijava.
Odlično.
A i dalje konkurs traje, tako da se radujemo što je zapravo, čini mi se, ta lijepa poruka iz Banja Luke otišla u cijeli region. I mislim da i ove godine stvarno da ćemo imati fantastičan takmičarski program. Mislim da selektoru apsolutno neće biti lako da odabere koje će to predstave biti dio ovogodišnjeg PAF-a, a naravno pripremamo i bogat prateći program, pogotovo jer će to biti realizovano u jednom novom prostoru. Mm-hmm. Tako da dosta lijepih stvari se dešava, pokrenuta je ta mašinerija i bitno mi je da pomenem, i to možda će isto biti značajno za sve koje vas slušaju i gledaju, da svaki pozorišni akademski festival je otvoren za publiku svih starosnih kategorija. Iako se radi o studentskom festivalu, nismo jeli fokusirani samo na studente, želimo da odgajamo i neke nove generacije pozorišne publike. Trudili smo se uvijek da ulaz na sve sadržaje festivala bude slobodan, da svako može da priušti da prisustvuje festivalu, i stvarno ono, od srca želim da pozovem sve ljude koji vole pozorište ili one koji možda i nisu bili takvi ljubitelji pozorišta, ali žele da dožive nešto novo, da dođu na PAF, i sigurna sam da će da dožive jedno nevjerovatno iskustvo i da će se i tu ta energija koja zapravo je ono, postoji od samog početka, da će se osjetiti.
Pa ja sam htjela reći, ono, super je stvar stvarno što je tako mislim što je besplatno, yes, što znači da svi mogu doći, svako može sebi to da priušti, i super je to stvar, mislim, jako je bitno davati podršku ono, mladim ljudima, studentima, da ono, znaju da nisu sami u svemu tome i da im se daje prostora da pokažu to što radi. Mislim, da je to jako dobar primjer te neke prakse, i želim vam stvarno od sveg srca da nastavite. To ja sam bila prošle godine i odlična mi je cijela ta priča. Jako mi je drago što ste nastavili sa tim, i nadam se da će taj prostor biti još bolji i da će mislim da ćete svake godine da napredujete i da nekako mislim, iako kvaliteta je neosporna, ali da se to i dalje proširuje i da se te granice probijaju.
To je apsolutno naša želja, i mislim, to je i poenta na kraju krajeva našeg grada. Ne bi bilo dobro da stagnira festival.
Pa naravno, da.
I stvarno želimo da svake godine pomjerimo ljestvicu, jeli, za jedno mjesto, i nadam se eto da će publika i ove godine da bude zadovoljna.
I meni je drago, mislim, to je bilo baš, mislim, bar predstavne koje sam ja išla su bile stvarno posjećene. Mislim, i generalno kad idem u pozorište ovdje, vidim da stvarno Banja Luka ima tu neku publiku, pozorišnu publiku, i to je jako lijepo, i naravno ono, mislim, i super je što i mladi dolaze i studiraju te smjerove, i produkciju i ostale smjerove vezane za pozorište, i tako da nadam se da će to stvarno, da će se stvarati novi prostori u kojima se to može, kojima se prvenstveno mladi, ali ljudi koji se bave tim poslovima, koji ne moraju nužno biti mladi, kojima mogu izraziti neki svoj potencijal i kreativnost.
Pa ja se nadam, eto, radimo na tome. Da.
A to baš ono kao, eto, mislim, sad slušam te kako pričaš o svemu tome, i kao, počela sam s tom nekom pričom šta sve producent može da radi, šta vam profesor govore, kakva vas budućnost čeka, ali zapravo dosta toga je, mislim, sami, bar vidim na tvom primjeru, sama sebi stvaraš posao, sama sebi stvaraš prostor, i kao da li imaš malo i taj pritisak kao da si ti neko ko stvara prostore za kreativni izraz ljudima ovdje u ovom gradu, pošto ovdje živiš i radiš.
Pa hvala ti na tom pitanju, onako, bitno je razgovarati o toj temi. Mislim, zna to biti stvarno komplikovana pozicija, mislim da svako od nas zna da osjeća taj pritisak, pogotovo ovdje svi znamo da kultura je onako marginalizowana, i da ta izdvajanja za kulturu su onako poprilično problematična i stvoriti.
Ali super stvari, bez obzira na to onako dešavaju, što je isto velik paradoks ono svega to.
Pa da, čini mi se, i drago mi je zbog toga da mladi ljudi zapravo sve manje imaju taj neki mentalitet kao da očekuju da im nešto neko da, nego stvarno stvaraju svoje prilike. A mislim, priroda našeg producentskog posla jeste da sami stvaramo prilike, i da imamo i tu neku kao, kako bih rekla, i preduzetničku crtu, i mislim, zna da bude teško, ogromna je odgovornost, i onako sve oči jesu usmjerene u vas. Ali opet, ja kažem, mislim, taj posao, koliko god da, ako ga volite stvarno, koliko god da uložite u to, čini mi se da nekako duplo vam se vrati. I mene to stvarno ispunjava i obožavam to da radim. I čak i kad prolazimo kroz te neka iskušenja i te neke izazove, opet se sjetim zbog čega to sve radim. A evo, kad na primjer vidim utiske publike ili ljudi sa kojima sarađujem, kad vidim koliko su ti neki projekti ostavili traga na te ljude, i to je baš ono kao, željela sam da studiram medicinu, da mijenjam ljudima život, a na kraju shvatite da i kroz umjetnost možete da ostavite taj neki trag.
Ono, znam u čemu pričaš, jer ono kad radiš, mislim, bar govorim, ono, moj posao, radim na izložbi, i kad ono, koliko god nekad zna biti ono teško i milijun nekih neslaganja i stvari se prođe, mislim, ja volim kao svoj posao, i onda kad vidiš ljude kao kako reaguju na to kad neko se prepozna u nečemu što se radi, primijeti to, pa kao dobiješ neki dobar pozitivan feedback i kao, mislim, kao za,
da,
stvarno
vredi. Da, neko stoji
vredi.
Nešto što da. Može da se, da se poredi sa yes, tim, stvarno
vredi.
Jeste,
ono kao neko je dobio, čak, mislim, više je zanimljivije kada ovaj, neko drugi, znaš, primijeti nešto, yes. ima drugačiju percepciju nečega što si ti možda planirao da bude i kao, wow, ono, mislim, kao, tako je super ta razmjena nekih iskustava i uopšte ideja.
Zbog toga da to se radi.
Od ljudi koji ne moraju se nužno baviti nekim ono kreativnim, umjetničkim ono, poslovima, ali ono, super je kako vidiš kako neke tako stvari koje radiš mogu pozitivno da utiču na nekog.
Pa evo, ja sam se sad naježila od ove priče. Ne, stvarno jeste tako i mislim, stvarno na kraju bude vrijedno tog truda i rada i meni je drago što vidim da se stvarno kod nas mijenja situacija, čini mi se, na bolje. Mm-hmm. Nadam se da je tako. Dolazi mnogo pametnih, sposobnih, mladih ljudi. Evo, ja mogu sa ovog aspekta, jeli, rada na akademiji kao asistenta da kažem da nove generacije studenata produkcije su nevjerovatne. To su prije svega dobri ljudi. Čini mi se da sam najponosnija na tu činjenicu, pa onda na to da su odlični studenti i potencijalno...
Da sad razbijaš generaciji Z da su lijeni.
Ne, nevjerovatni su stvarno. Mislim,
to
naravno,
mi drago čuti, da.
Svako ima, jeli, drugačije motivatore i trebamo i mi naći način da im priđemo i da ih motivišemo da te neke stvari urade. Ali s druge strane, ja, kao, neću da budem subjektivna, ali moram da kažem da su divni. Moji studenti su stvarno nevjerovatni. I mislim da će oni da naprave fantastične stvari i da ćemo tek da čujemo za njih i da nam je nekako budućnost svjetla u tom smislu. Jer evo kad pogledam, ne znam, u zadnjih 10 godina od tog momenta kad sam ja studirala, kako je izgledala umjetnička scena, kulturna scena, mm-hmm. medijska scena, jer mi u svim tim oblastima radimo, stvarno se osjećaju promjene na bolje i mogu da zamislim tek šta će da se desi u budućnosti. I voljela bih onda, da s obzirom na to da imamo tako nevjerovatne ljude, koji su eto i obrazovani i talentovani, imaju želju da rade, da i ti donosioci odluka možda malo promijene svoj fokus i nadam se da će i tu neka promjena na bolje da se desi. Ja sam vrlo onako romantičarski nastrojena.
da,
mislim, iako kao producent moram da imam i tu kao racionalnu stranu i nekad jasno. Stvarno bude teško. Ali mislim, sve što nam ostaje na kraju je da stvarno radimo ka tome da bude bolje da, i da se nadamo pa, da će
mislim,
da se desi pozitivno.
Mislim, apsolutno se slažemo. Ono, kao, mislim, dobro, ja sam ovdje u Banja Luku došla ono, prije 2 godine, ono, posao me dove ovdje i mislim, jako mi drago nekako su mi se tad stvari ono, posložile.
Da.
I evo, ono, mislim, dobila sam priliku da radim neke razne stvari, između ostalog i ovaj podcast i sve mi to onako vrlo zanimljivo i kao stvarno, isto, mislim, ja možda tako malo romantizujem stvari, razmišljam, ali stvarno vidim da postoji mogućnost da neke stvari, yes. onako, se uložiš trud i na koliko god prepreka nailazi, ali da možeš ono da uradiš. Naravno, mislim, treba nekako i te prioritete posložiti, vidjeti šta, kako i, mislim, ne treba očekivati brze rezultate.
Da, to
nego, mislim,
potpuno
prosto
upravo.
To posvetiš, radiš na tome i mislim da će stvarno ono kao taj neki trud i posvećenost uvijek da će se isplatiti. Čak i ako se nekada ne čini tako.
Jeste, ja apsolutno se slažem sa tobom, isto vjerujem da je tako i kad si spomenula je li to kao preko noći nešto da se desi, definitivno nije tako. Baš neki dan sam srela jednog kolegu isto sa akademije, on se bavi filmskom režijom i baš ga dugo nisam vidjela i tako smo pričali o nekim projektima na kojima radimo i oboje smo bili užasno uzbuđeni da podijelimo ta iskustva i shvatili smo da toliko volimo sve to što radimo, ali onda smo se sjetili koliko puta smo radili na nekim projektima koji možda nisu bili nešto što je, ne znam, tako wow.
Da,
što smo,
da.
Mislim, to nije sad, da evo sad ja mogu da kažem da imam kao tu priliku ili taj luksuz da mogu da biram projekte na kojima ću raditi, da ne moram da pravim neke kompromise u ovom momentu. Ali to je jednostavno posljedica mog 10-godišnjeg rada
na 1000
strana i mislim da je bitno da svako od nas razumije da je to proces koji stvarno traje, da ništa ne može da se desi preko noći i da je to ono što kažu trial and error. Moraš pokušavati, moraš i da pogriješiš.
Da, i ne treba se bojati toga na kraju.
Ne treba se bojati, a svaki trud i svaki rad će se na kraju isplatiti koliko god se činilo to teško.
Mislim, naročito u manjim sredinama, mislim, ti kao stvarno na početku nemaš luksus da biraš ono, neke stvari.
Da.
Ono, ali mislim, svako iskustvo je bitno, pa i ono loše te nečemu naučilo. Mislim, eto, super je što baš i na što si sama rekla i tvoj primjer pokazuje što dođeš u jednom trenutku do nekog ono, mislim, eto, ti imaš tek ono 29 godina i kao imaš luksus da biraš ove projekte koje radiš, to je super i mislim i daje nekako uliva nadu, mislim, svima koji se bave tim poslom i vjerujem i da je tvojim studentima to neki super podsticaj, baš tvoj primjer i kako, kako si došla do toga.
Pa nadam se.
I to baš ono da dođem, mislim, htjela sam ono i prije toga te pitati za taj posao na fakultetu. Počela si kao demonstrator odmah poslije fakulteta, ili tako? Poslije, mislim, završenih osnovnih studija.
Na fakultetu,
Da, zapravo. Asistent si postala nakon diplomiranja, sam kao toliko tih projekata, stvari. Pisala si master u Beogradu, ali doći i do toga. Kako to uspiješ da stigne? Mada u stvari zapravo produkcija je zahvalna jer dosta te praktični stvari koje radiš zapravo koristiš vjerovatno kao...
To jeste, to jeste.
Nije teško uskladiti nastavu i ono što radiš jer vjerovatno studentima pokazuješ kako se radi posao na svojim projektima.
Pa ima i toga, mada ima i ovih nekih. To i mislim da niko ne razmišlja zapravo koliko vremena odlazi na pripremu nastave.
Da.
To je potpuno neka novi svijet. Čak i ja dok sam studirala nisam razmišljala o tome, sad kad sam krenula da radim vidim da je to vrlo zahtjevno. Ali mislim, dobro je da je tako, volim to što radim. Kod mene isto to bio jedan zanimljiv put, mislim, nakon te medicine došla sam na produkciju u toj fazi kao samopouzdanje mi je potpuno bilo poljuljano, baš onako sam potpuno izgubila vjeru u sebe i nekad na, čini mi se, to je možda bio prvi ili drugi ispit na koji sam izašla tada, na predmet istorija svjetske drame i pozorišta, koji je onako kao komplikovaniji na akademiji za položiti, međutim, profesorica je divna i baš je interesantan predmet i meni je bilo baš onako, baš mi je bilo lijepo spremati to gradivo. I nakon tog ispita profesorica je rekla kao, ja vidim sad da će Sonja da ostane jednog dana ovdje i da radi kao asistent. Ja sam, mislim, ostala tu kao bez riječi. Nakon tog kao uništenog samopouzdanja da čujem jedan takav kompliment koji me ono baš ulio i neki novi boost samopouzdanja, a s druge strane, mislim, ogroman je kompliment, ali nisam to baš uzimala kao tako za ozbiljno, jer tek sam bila prva godina, pomislila sam šta može da se desi do četvrte, bog zna šta. I međutim, profesorica je ostala tu pri svom stavu i ona je bila osoba koja mi i pružila priliku da budem demonstrator. Počela sam da radim kao demonstrator, čini mi se, na četvrtoj godini fakulteta. I tu sam se potpuno zaljubila u taj posao kad sam osjetila kako je biti sa druge strane katedre i osjetila sam da to stvarno jeste nešto čime bih voljela da se bavim u budućnosti ako bi se stvarno desilo da dobijem priliku da se bavim tim poslom. I sad moram da kažem da sam beskrajno zahvalna što imam priliku da se bavim produkcijom i na taj način, da sarađujem sa mladim kreativnim ljudima, da im dijelim ta neka svoja iskustva i nekako moja misija je da te neke stvari koje smo mi morali da prođemo, koje su možda bile komplikovane ili komplikovanije nego što su sada, te neke iskušenja i prepreke, da njih možda zaštitim u tom smislu. Mislim, naravno, svako od nas mora da prođe taj put i da doživi neke uspone i padove, ali ono gdje smo mi morali da učimo na sopstvenim greškama, da oni uče na našim greškama i da im učinimo taj put malo možda jednostavnijim, da bi imali više energije da se bave nekim stvarima koje će biti produktivnije. Tako da stvarno je divno baviti se time na taj način, a s druge strane imati priliku da se bavite produkcijom i u praktičnom smislu. Ja, iako sam uvijek voljela da učim i zanimala me teorija, nikad nisam bila kao neki klasični knjiški moljac gdje mi je samo na tome fokus. Bilo mi je bitno uvijek da radim i u praksi. Jednostavno volim produkciju i kao ne želim da se bavim teorijski. I eto, srećom, imala sam na fakultetu priliku da radim onako sve i svašta i da učim. I drago mi je što i dalje imam priliku da se bavim time na takav način. I mislim da je stvarno je ogromna važnost toga da mi koji predajemo na fakultetu, da imamo i teorijska znanja, a s druge strane i praktična iskustva i da jedino na takav način možemo biti relevantni predavači.
Pa da, mislim i dobar, kao što sam već rekla, ono rani primjer tim studentima.
Tako je, jest.
A Mislim, ti završila nedavno master management u kulturi i medijima na FDU u Beogradu. Jeste. Pa ovaj, otkud to? Mislim, kako si došla do toga? Zašto baš Beograd? Zašto FDU? Kako si uspjela da uskladiš posao, ovaj, posao asistenta, svoje projekte i, ovaj, i master?
Pa upisala sam...
Ko je tajna?
da, pa ne znam, ovaj, nespavanje, suludo, onako time management i ogromna ljubav prema svemu tome, ovaj, barem u mom slučaju. Ja sam upisala master studije prije nego što sam počela da radim na akademiji, tako da tih nekih prvih nekoliko mjeseci kao imala sam tu slobodu da budem full student. Poslije je već bilo, neću lagati, bilo je komplikovano, ovaj,
pa da,
balansirati.
Master je, mislim, u Beogradu, a ti
jeste,
se ovdje.
Jeste, master je u Beogradu. I ja sam, mislim, i taj put do mastera je bio onako čudan, jer ja sam znala i dok sam studirala na osnovnim studijama da želim da nastavim svoje školovanje i dalje i da, ne znam, evo, imam želju da ove godine upišem i doktorske studije, to je kao negdje u budućnosti. Ali imala sam ogromnu želju koja je, nažalost, još uvijek neostvarena, da studiram negdje u inostranstvu. I mislila sam da ću na master studijama. Da,
pa dobro, to je inostranstvo.
Pa da, kao relativno, da. Mislila sam negdje dalje.
Da, šalim se.
Ja sam i pronašla kao fakultet koji mi je bio zanimljiv. Jedan fakultet u Milanu, obožavam Italiju i željela sam kao da osjetim kako izgleda studirati tamo.
To isto potpuno razumijem.
Na sličnim smo talasnim dužinama. Kao želja mi je da se penzionišem negdje u Toskani otprilike.
Upoznala sam jednu djevojku u muzeju koja je baš iz Italije, koja radi neki istraživanje za svoj doktorat, ona je istoričarka i koja je zaljubljena u Bosnu i kao njoj tu. I onda sam ja bila, mislim, kao meni koja sam zaljubljena u Italiju, je bilo to bilo kao, znaš ti iz Italije, kao da želiš, imaš toliku potrebu da dolaziš ovdje, da budeš tu. I onda tako, ovaj, smo ostali u kontakt i stalno se šalimo o tome kako ćemo se mijenjati. Ovaj, za prebivalište. Ona kaže kao, a svi žele da žive u Italiji sem nas ovdje.
A mislim da je to kao u našoj ljudskoj prirodi, da ono što nam je tako blisko da nam se podrazumijeva i kao
da,
ne osjećamo te čari.
Da, mislim kao Rima, gledaš divnu arhitekturu, sve je lijepo.
Mislim, vjerovatno ona isto tako gleda na Bosnu kao nešto atraktivno kao što je nama
da,
Italija.
Pa njoj da, mislim, baš je onako bila odušenja. Mislim, meni je bilo onako drago i zanimljivo da pričam sa njom o tome. Da. Kao, eto, ti nekako, mislim, zanimljivi su mi ti kao neki susret i ta poređa, nekako ono, imaš svijest o nečemu da je, mislim, kao ja kad gledam ono Italiju, mislim, nije bajkovito, naravno, i daleko je od idealne, jako daleko od idealnog stanja, ali ono, kao zašto bi ko želio da živi bilo gdje drugdje.
I toga. A s druge strane, evo, zaključile smo da i mi romantizujemo stvari dosta, to je, pa možda je
da apsolutno, da, zanemarimo prvi kad posmatram, to zanemarim sve loše, samo ono kao da, divna arhitektura, umjetnost,
kultura,
kao
umjetnost,
divna.
Hrana, mislim, sve.
Ni, ništa više, jezik koji je najljepši na svijetu.
Duolingo mi je tu kao učin
italijanski. Da, meni je ono kao kad sam na fakultetu učila italijanski, to mi je ono bila velika želja, kao nismo imali uopšte neke, koliko znam da nismo imali, ako sad griješim, oprostite mi, u Prijedoru, neke kurseve, onda kad sam došla, kao ide se od nule i kao to je to, nema šta opisati italijanski.
Savršeno, joj, ljubomorna sam na to.
Da, imala sam super profesoricu i stvarno nije ga teško naučiti, tako da, mislim da vrlo brzo se to može savladati, tako da samo naprijed učim italijansko.
Pa eto, možda kao kad budem nekad imala potencijalno više slobodnog vremena.
Pa za doktorat, što da ne.
Da, bravo. Ali da, to mi je bio plan, kao otići u Milano, studirati tamo, i to se naravno sve dešavalo opet u momentu kad se desila pandemija. Da. A ja sam stupila u kontakt i sa agencijom koja posreduje sa studentima odavde na studijama tamo, i baš mi nekako to bilo teško da se oprostim od te ideje od studija u Italiji. I mislim, kad je sve to, jeli, počelo, nećemo se puno vraćati, ne želim da se sjećam toga svega. Ali ko svima nam je bilo teško, ja sam pomislila kao, ne mogu da budem kući, a da ne radim ništa. Nažalost, nama je kao dosta projekata u tom momentu zamrznuto, nismo mogli da radimo. Kao, shvatila sam, moram da se bavim nečim, kao moram da držim mozak okupiranim da bih jednostavno mogla da izdržim cijeli taj period. I onda sam odlučila da ako već Italija ne može da bude opcija, da probam da nađem neki studijski program koji bi mi bio interesantan u regionu. I sve sam moguće istražila, analizirala i došla sam do zaključka da, mislim, FDU i dalje jest stvarno najreprezentativniji fakultet tog tipa. I imala sam tu sreću da profesorica Mirjana Nikolić, koja je i rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i predaje na Fakultetu dramskih umetnosti, predavala je i nama na osnovnim studijama na akademiji. Da. I meni je isto ostala jedna neostvarena želja da sa njom sarađujem na nekom svom završnom radu, pošto tad je bila malo drugačija situacija. Je bila, sad naši studenti mogu birati predmet iz kojeg će da rade svoj završni rad, a mi smo bili uslovljeni da to mora da bude pozorišna produkcija u tom momentu.
Okay,
i onda mi profesorica Mirjana nije mogla biti mentorka, što mi je baš onako bilo žao. I onda sam shvatila, eto, kao to će možda biti lijepa kombinacija, sa njom ću moći da radim tamo. I upisala sam studije tamo i ne samo da sam sarađivala s njom, ona je na kraju i bila mentorka, međutim imala sam priliku da slušam predavanja profesorice Milene Dragičević-Šešić, koja je onako svjetska faca, mislim, u ovim našim oblastima.
Ja sam na master baš, vezano za moju neku temu, sam baš čitala neke njene rade.
Ja se sjećam, ne znam, momenta... dok sam dijete bila, kad se tata vratio jednom sa sajma knjiga u Beogradu i donio jednu njenu knjigu, i meni je to tako nekako magično sve izgledalo. Mislim, eto, tada sam čitala tu knjigu ne sluteći da ću jednog dana da slušam njena predavanja kao na Fakultetu dramskih umetnosti. I pored toga imala sam priliku da sarađujem isto sa profesoricom Anom Martinoli, odnosno da slušam njena predavanja. Ona mi je na kraju bila i u komisiji na odbrani master rada. A u tom nekom akademskom smislu ona mi je bila totalni girl crush, još od osnovnih studija, jer baš volim njene radove i volim način na koji ona radi i način na koji promišlja. I kad sam čula da ćemo slušati predavanja kod nje, baviti se, ne znam, digitalnim medijima, koji su jedna od njenih užih specijalnosti, to mi je bilo fantastično. I na kraju kad sam čula da će me ona biti u komisiji za master za odbranu, baš sam imala tremu.
A čime si se bavila? Koja ti je konkretno bila ova? Mislim, dobro, tema, već više ono kao oblast kojim se bavila.
Bavila sam se medijskom pismenošću, implementacijom, predložila sam neki model implementacije medijskog opismenjavanja u našem sistemu školstva u Republici Srpskoj. I moram priznati, eto, isto tu da mi je bilo teško odabrati oblast iz koje ću da pišem rad. Jer...
Da, mislim, ja sam očekivala, na primjer, pozorište.
Da, ali profesorica Mirjana je predavala predmet koji se tiče elektronskih medija i kao željela sam nešto onda što će imati veze s tim, a pošto sam umeđu vremenu počela da radim na akademiji, željela sam na neki način da se bavim i temama koje se tiču edukacije, tako da smo zajedno nekako došle, zajedno smo došle do tog prijedloga i bilo mi je vrlo interesantno. I eto, isto s obzirom na to da se to sve dešavalo u tom periodu pandemije, dio predavanja je bio na Fakultetu dramskih umetnosti, dio predavanja smo slušali online. Možda mi je malo žao što smo bili zakinuti za taj dio, ali s druge strane stvarno je bilo divno iskustvo studirati tamo. I eto, sad razmišljam o tim doktorskim studijama i možda bih voljela da nastavim baš na tom mjestu. Postoji neka posebna energija na onom fakultetu, ima nešto magično tamo. Voljela bih se vratiti.
Sad želim Italiju ipak, što god odlučiš, sretno.
Da, ja sad razmišljam kao možda o nekoj razmjeni ili ne znam, čak i razmjena akademskog osoblja. Evo, sad postoje i te opcije.
Pa dobro, da. Vidiš, prazne su mogućnosti. Samo treba ih istražiti. Svakako, što god odlučiš, želim ti sreću sa tim. Sve smo prošli dosta tema i nismo spomenuli tvoj rad u polju animiranog filma. To je isto nešto novije, tako? Hoćeš nam reći nešto više i o tome?
Da, pa i to je oblast koja me onako uvijek privlačila.
I sad si spomenula da ste bratski smjer.
Jeste, da smo bratski smjer, a ne samo na taj način, nego moj nerođeni brat isto je animator, isto je asistent. I nevjerovatan je to kao jedan prijedlog za idućeg gosta.
Da, mislim da već smo razmatrali.
E, odlično, odlično. Ne, Igor je stvarno nevjerovatan. Pa mislim da je to riješeno.
Da, 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 kao... a sam ovaj, i, da. Ovaj, kad je bila izložba akademije, upoznala sam ga tada. Yes. Se, ja sam se oduševila inače smjerom animacija. Ovaj, jer su
svi
imali,
smo oduševljeni.
Imali su prezentaciju smjera i prikazivali su studentske filmove i kao meni je bilo super kako oni sarađuju i Igor je ovaj, tu bi, mislim, on je kao ovaj, bio veza akademija, ovaj, a mi iz muzeja smo ono kao to pripremali kod nas u prostoru i kao to je ovaj, meni je tako bilo super i oni mladen kako su pristupili tim ljudima koji su bili zainteresovani, kako su to predstavili i kao super neka priča i lijepa energija i oni... super su mi bili ti radovi. Ja sad sam ih toliko nahvala, ali
ali sa pravom si ih nahvalila i potpisujem svaku riječ, stvarno su nevjerovatni Igor i Mladen i toliko se trude, toliko daju energije, znanja svojim studentima i tako se lijepo razvija taj njihov smjer. Mislim, stvarno sam ponosna kao kad vidim šta se sve tamo dešava i moram da kažem da je sa animatorima takva milina sarađivati. To su nevjerovatni ljudi, mislim, ne znam, nula neke sujete, nikakvih ego
da,
problema.
Da, i meni su isto tako činili se tako u pristupu otvoreni, tome otvoreni pristupačni, i opušteni.
Divni,
baš mi je
stvarno
onako...
divni. Ja sam eto, i zanimao me animirani film i izabrala sam ga kao izborni predmet na četvrtoj godini studija. Nažalost, čini mi se da je bio samo jedno semestralno. Nešto je kratko bilo. Mm-hmm. Ovaj, kao, nije to bilo nešto, nije dovoljno dugo trajalo koliko sam ja željela da traje, ali ostala mi je ta želja kao da se u jednom momentu bavim animiranim filmom. I Igor i ja smo često onako pričali o tome, željeli smo da pokrenemo neki zajednički projekat. Međutim, eto, i to je trebalo nekako da dočeka svoje vrijeme. I prošle godine pokrenuli smo studio za produkciju animiranog filma Studio Dašak, koji je projekat na koji sam poprilično ponosna profesionalno i ovako sa lične strane.
Porodično,
vrlo,
da.
Jeste, lijepe emocije vežu za tako nešto. I mi smo isto krenuli onako malim koracima naprijed, nismo imali neke megalomanske ideje, ali željeli smo da pokrenemo studio koji će da stvarno pruži konkretan doprinos našoj jeli, sceni animiranog mm-hmm. filma u Republici Srpskoj i šire, a s druge strane da da priliku i našim studentima da rade u profesionalnim uslovima. I željeli smo naravno i nas dvoje da realizujemo prvo neki zajednički projekat i jeli to sad već mogu da kažem, da otkrijem, do sad je bilo onako u tajnosti, ali radimo na produkciji prvog našeg zajedničkog animiranog filma Crna. I to je bio taj prvi cilj koji smo imali. Drugi cilj bio je da naše studente produkcije i animacije povežemo na nekom zajedničkom projektu. To smo isto uspješno uspjeli. Naše studentkinje trenutno rade na zajedničkom animiranom filmu koji će biti gotov, čini mi se, nekad krajem godine. I treći cilj nam je bio da napravimo jedan eksperiment i da pozovemo ljude koji se do tada nisu možda aktivno bavili animiranim filmom, ali su se bavili nekom vrstom umjetnosti koja je možda iz neke srodne grane i da probamo da sa njima realizujemo jedan animirani film. I mi smo, oboje smo zaljubljeni u rad Nataše Konjević koju opet jeli, pominjemo i stvarno smo željeli da radimo sa njom na jednom takvom projektu. Na našu sreću ona je pristala, iako se do tada nije bavila animiranim filmom. I onda smo znali opet da nam je potrebno da u taj proces uključimo i nekoga ko će tim njenim idejama moći da da neku formu koja je ali bliža animiranom filmu i pozvali smo baš ovog kolegu sa dramaturgije kojeg sam pomenula, Aleksandra Vasiljevića, ovaj, da nam se priključi na tom projektu. On i Nataša su divno kliknuli na tim prvim sastancima gdje smo ono kao imali brainstorming koje su to teme kojima bi voljeli da se bavimo, koji je pravac u kojem bi voljeli da idemo. Tako je postojala jedna predivna sinergija i od prvog momenta smo se nekako razumjeli, tako da smo uspjeli eto da i taj treći cilj realizujemo u prvih godinu dana postojanja studija Dašak i trenutno je taj projekat u razvoju i na njega sam posebno ponosna prvenstveno zbog toga jer je to bio onako izlazak iz neke zone komfora, a s druge strane i na činjenicu da stvarno sarađujemo sa tako nevjerovatnim ljudima i jedva čekam da taj film kao i Crna na kraju krajeva i filmovi naših studenata da ugledaju svjetlost dana. Mislim, taj proces je onako duži i tu treba imati strpljenja, nije to nešto što se dešava preko noći, ali eto iduće godine prvi filmovi studija, zapravo prvi film se već desio, jedna naša studentkinja animacije realizovala svoj prvi diplomski film u okviru studija Dašak, a ovi neki profesionalni projekti će biti ugledati svjetlost dana iduće godine i mnogo se radujem tome i tako mi je drago što imam priliku da radim i na takvim projektima. To je potpuno neka nova oblast za mene. Mislim, naravno, kako Balašević kaže, princip je isti, sve su ostalo nijanse, jeli, kad se bavite produkcijom, kojom god oblašću da se bavite, uglavnom su ti neki principi slični, ali opet trebalo mi je vremena da pohvatam te neke tehničke aspekte realizacije jednog animiranog filma, da shvatim kakva je dinamika rada tamo, tu su Igor i Mladen bili od ogromne koristi i tu sam eto isto dobila neka nova znanja, da, neke nove vještine i drago mi je da smo uspjeli da kroz Dašak povežemo i studente produkcije animacije i nekako nam je cilj da u budućnosti se ta saradnja intenzivira i vjerujem da smo tu na dobrom putu i baš onako ulažem velike nade u studio.
Baš mi je drago zbog toga i vidim da sa punim entuzijazmom pričaš i o ovom projektu i nadam se da ćeš ga držati za sve projekte na koje budeš radila i želim sreću tebi. Hvala. Igoru i cijelom timu i svima koji radi s vama i naravno Dašku da
hvala puno.
ide u nekom smjeru kojem ste vi zamislili. A ono što sam ostavila za kraj, mislim da smo otprilike i prošli sve što sam nekako isplanirala da te pitam. Ako smo nešto zaboravili, slobodno se...
Mislim da je to baš što se ispričala.
Zvaćemo te ponovo kad izađe ovaj animirani film. Ali sam vidjela, u biografiji sam pročitala da se zapravo ti baviš i komponovanjem i pjevaš i nekako uspiješ i to da uglaviš u cijeli ovaj raspored. Spomenuli smo da taj neki muzički background postoji, završila si nižu muzičku, htjela da budeš pijanistkinja, ali čitala sam, baviš se, zapravo pjevaš neki jazz, bosanovu,
yes,
pišeš muziku, gdje to radiš, kako radiš, o čemu je tu riječ?
Nova potpuno neka tema o kojoj bismo mogli pričati satima. Muzika definitivno jeste moja prva ljubav i nešto je bez čega ne bih mogla da zamislim svoj život i nešto iz čega crpim toliko inspiracije i što mi daje energiju i što nakon jednog užurbanog rada producentskog, kad se vratim kući, opuštam se na način da se bavim muzikom. I to je eto od samog djetinjstva bilo prisutno u mom životu kao neka bitna stvar. Počela sam da sviram klavir u osnovnoj školi, poslije sam počela da pišem i te neke prve pjesme i otkrila da volim to da radim, da kao imam neki talent, mm-hmm, za to i da sam željela dalje to da istražujem. Učestvovala sam na nekim pjevačkim festivalima, pijanističkim festivalima dok sam bila dijete i to je sve bilo divno za mene jer imala sam priliku da putujem kroz to, da upoznajem nove drugare, da se bavim tim nekim kreativnim radom i stvarno sam se zaljubila u to beskrajno. Poslije sam pisala i za neke druge izvođače, i za djecu, i za odrasle. Dok sam bila u srednjoj medicinskoj školi, baš mi je nedostajalo da se bavim time, pa tad sam manje pjevala, više sam se bavila autorskim radom. A onda kad sam upisala studije produkcije, u tom momentu se desilo da sam se vratila i muzici na malo intenzivniji i aktivniji način. Imala sam jedan vintage pop duo, izvodili smo baš te jazz, bossa nova, swing pjesme, to je bio neki pravac u kojem smo željeli da idemo i vode u kojima smo najbolje plivali i dosta smo nastupali kako ovdje, tako i u Francuskoj, Švajcarskoj, u Italiji. I tad sam živjela onako neki dvostruki život, baš je bilo super meni, Clark Kent moment. U Banja Luci bih bila studentkinja, onda bih u Francuskoj nastupala u Šamoniju, išla bih na onoj zimskoj pauzi kad spremamo ispite. Najčešće bi tamo nastupali Šamoniji, Val Thorens, Val d'Isère, to su bila tako bajkovita mjesta i mislim, ja nisam neki zimski tip, više volim ljeto i kao ne skijam, nije to nešto što me privlači, ali biti tamo, doživjeti, to je bilo nevjerovatno. Imali smo nastupe svako večer, to je bilo vrlo intenzivno i trebalo je ostati u toj vokalnoj formi, nije stvarno bilo lako, ali s druge strane bilo je predivno pjevati, ljudi tamo su nas tako divno prihvatili, to su savršeni nastupi bili. Moram priznati da sad, pošto bavim se produkcijom aktivnije i to dosta mog vremena oduzima, sad mi malo nedostaju ti nastupi, planiram da se uskoro aktivnije vratim tome, ali to je bio stvarno jedan divan period i nešto čega se onako rado sjetim. I sada se bavim pisanjem pjesama, trenutno pripremam neke stvari pored svih ovih momenata. I nadam se da ću uskoro moći da idući put kad dođem sa animiranim filmovima, nadam se da će doći sa ovim muzičkim projektima o kojima ćemo moći detaljnije da pričamo, ali u svakom slučaju to je nešto bez čega stvarno ne mogu da zamislim svoj život i obožavam to, tako da opet ne znam, u meni je pet
ličnosti
koje se bore čime će se baviti otprilike.
Pa dobro, ali uspivaš ti to da uskladiš i
pa,
koliko čujem i vidimo da radiš prilično uspješno te stvari koje si zamislila, ali dobro, mislim, neke stvari možda treba da prođe neko vrijeme, da se opet vrati.
Jeste,
pauze uopšte nisu loša stvar.
Pa
tako
jeste. Da, i dobro je imati tako više tih prilika i opcija.
Jeste, da, nikad ne znaš šta te čeka, da će produkcija nekad ostati. Ako to se čini teško. Da.
Kad to pomeneš, mislim da je to iskustvo koje sam imala kao izvođač i kao autor me učinilo boljom producentkinjom i obrnuto. Jer bila sam sa obe strane scene, sa obe strane mikrofona i znam koji su izazovi i jedne i druge strane i mislim da mi je to zapravo pomoglo sad i kad radim kao producent, da bolje razumijem i izvođače, da bolje razumijem i kolege sa kojima sarađujem, a s druge strane kao izvođač mogu da pomognem tom timu koji organizuje te događaje, tako da mislim to je vrlo onako, dva su svijeta koja su usko povezana i eto nadam se da sam tu uspjela da, kako Hannah Montana kaže, get the best of both worlds, da povežem to na neki dobar način.
E pa dobro, mislim, želim ti uspjeh svakako u svemu. Hvala što radiš puno. I željno iščekujemo animirane filmove i tu muzičku karijeru ponovo pokrenutu, tako da nadam se da sljedeći put ćemo imati još više stvari o kojima da pričam. Bilo mi je zadovoljstvo stvarno da nismo se ranije poznavali za razliku od gosti iz prethodne sezone koji su redom bili moji drugari familije.
A evo vidiš koliko se, pa dobro, mislim, legitimno je.
Da, ali to je uvijek kad smo počeli, kao brat mi dolazi, kao što će ljudi reći na ovo?
Ali bio je dobar razgovor. Slušala sam, bilo je vrlo zanimljivo. Tako da,
hvala. Tako treba, držimo se familije.
Pa evo i ja sam Igora preporučila, tako da toliko o tome. Ali meni je bilo stvarno uživanje i hvala vam puno na pozivu. I eto, iako se nismo tako dobro poznavali, vidiš koliko zajedničkih tačaka imamo, stvari koje nas vežu, baš mi je bilo lijepo.
Nadam se da ćemo možda, da će doći neka prilika da i mi sarađujemo.
Isto.
I želim ti stvarno sreću sa svim tim projektima.
Hvala
i
puno.
Pozivam sve vas koji ćete nas gledati da ispratite i Puffy Creartis, generalno Soniju i njene projekte i da podržite rad talentovanih ljudi ovdje kod nas. Hvala ti još jednom.
Hvala vama.
Hvala vama na pažnji. Nadam se da ste ostali do kraja razgovora. Sad ćemo nećemo praviti više toliko duge pauze. Sad smo tu s vama, družimo se dva put mjesečno kao i do sada i nastavite da pratite Artikulakciju.